Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji pie šī mikrofona Gustavs Terzens, ko nozīmē pusotra mēneša laikā paveikt šādu uzdevumu. Īstenot esošo Latvijas universitātes bibliotēku, Latvijas universitātes bibliotēkas un Latvijas universitātes akadēmiskās bibliotēkas konsolidācijas procesu, saglabājot bibliotēku krājumos esošās vērtības. Lūk, 2. septembrī darbu uzsāk jaunais Latvijas universitātes bibliotēkas direktors Uldis Zariņš ar viņu saruna jau tūdaļu. Sveiks, Uldi!
Sveiks, Gustav!
Apsveikums ar jaunu amati iegūšanu.
Paldies!
Kā mēs parasti darām Latvijā? Tā, kad ievēlam Saeimu, mēs vētiem tās 100 dienas padarīto. Kā ir ar bibliotēku direktoriem pēc pirmā mēneša?
Man pārbaudes laiks ir pusgads.
Ja tu zini, ka darba likumā ir šāds ieraksts, ja, ka pārbaudes laikā darba ņēmējs var atlaist darba devēju.
Jā, to es apzinos, tā kā man vēl ir 5 mēneši palikuši.
Jā, apsveicu, un šis te pirmais uzdevums konsolidēt, jeb apvienot abas šīs te bibliotēkas termiņš ir nolikts tai konsolidācijas procesam līdz 15. oktobrim.
Jā.
Tev ir vēl 2 nedēļas.
Viss notiek, bet šis te 15. oktobrs, nu, es par to vairāk domāju kā par nevis beigu datumu, bet par sākumu datumu. Es gaidu, šis pirmais reorganizācijas posms ir tāds, nu, diezgan mehānisks, diezgan tāds, nu, juridisks, kad no divām juridiskām personām, no divām universitātes struktūrvienībām tā pārtopa vienā. Bet, nu, šis brīdis, protams, ir tāds, kad šis abas bibliotekas tiek diezgan mehāniski saliktas kopā, viņas turpina lielā mērā strādāt tā kā līdz šim, bet skaidrs, ka tādai jēgpilnākai šo, teiksim tā, jaunas bibliotekas izveidēja, tas laika posms ir krietni garāks. Nu, es rēķinos gads, 2 gadi, kad mēs tiešām varēsim sākt runāt par jaunu biblioteku. Un jā, esmu, jāsaka, ar lielu entuziasmu un deksmi ķērējuši šim procesam klāt, esmu jūtos gandarīts par to, ko universitātes vadība man ir uzticējuši šo nebūt nevienkāršo un ļoti atbildīgo procesu un mēģināšu pierādīt, ka tiešām esmu īstais cilvēks, kas to spēja paveikt.
Uzzīmējam garu acīm tādu milzīgu bildi, lai mēs kopā ar klausītāju saprastu, ar ko atšķiras universitātes akadēmiskā bibliotēka un vispār universitātes bibliotēka no visas pārējās bibliotēkas saimes, jo tu vari runāt, vai biji, es neatceros, tagad precīzi bibliotekāru biedrības prezidents.
Es ar bibliotekām esmu profesionāli saistīts, nu, vairāk vai mazāk, bet visu savu mūžu. Protams, man ir gan augstākā izglītība biblioteka jomā, gan es esmu 7 vai 8 gadus strādājis Nacionālajā bibliotekā, kā jau tu pieminēji, vienu īsu brītiņu vadījis bibliotekāru biedrību. Un arī kultūras ministrijā savā līdzinājā amatā, valsts sekretāra vietnieka amatā, bibliotekas bija manā pārziņas laukā.
Jā, un tāpēc es varu tev prasīt, kur visā tajā...
Un tas ir ļoti labs jautājums, jo tiešām cilvēki ļoti bieži neuztver to atšķirību. Ir populārs priekšstats, kad visas Latvijas publiskās bibliotekas, piemēram, ir Nacionālās bibliotekas filiāles, kas tā nebūtu nav. Tātad kopumā, nu tā ļoti lielos vilcienos ir Nacionālā biblioteka, kas ir valstī galvenā biblioteka, kas glabā visus nacionālos dārgumus un atbild vispār kopumā par bibliotekas sistēmas attīstību, uzplaukšanu Latvijā. Tad ir akadēmiskās bibliotekas, kuras ir specifiski uzdevumi, tātad tas ir augstskola bibliotekas. Tātad katrai augstskolai, lai noritētu veiksmīgi izglītības un mācību un pētniecības procesu, ir vajadzīgi kaut kāds informācijas resursi.
Izglītības, mācību un pētniecības. Tie
izglītība
trīs dažādi.
Un mācības, laikam, būs kopā sinonīms.
Jā, bet pētniecība tas ir atsevišķi.
Pētniecība, jā, protams, jo universitāšu darbība tiek mērīta galvenokārt divos virzienos. Tātad pirmkārt tiek mācīti studenti, No bakalauriem līdz doktorantiem. Otrkārt, protams, ir ļoti būtisks pētnieciskais darbs, kas arī beigās tad nosaka finansējumu, nosaka universitāšu reitingus, tā kā ir jāspēj darboties abos šajos virzienos. Un tad trešais lielais pulks, ko cilvēki vislabāk pazīst, ir publiskās bibliotekas, kas strādā ar tevi un mani un mūsu bērniem, cerams, kur iet pēc grāmatām un darbojas publiskajās bibliotekās. Un jā, universitātes biblioteka, šī loma ir, pirmkārt, protams, atbalstīt universitātes mērķus, universitāte ir sava stratēģija, un grozies kā gribi mūsdienās akadēmiskajā vidē, nu, kaut kā tā ir izveidojies, ka zelta standarts ir šie universitāšu reitingi, pēc kā visi dzenās, un vienmēr mēs dzirdam publiskajā vidē, kad tiek raudāts par to, ka Tartu universitāte, lūk, ir tur kaut kāda reitinga 500-niekā, nu, mēs neesam. Un tad ko mēs varam darīt, lai mēs tur nokļūtu? Tā kā šo reitingu veidošanā ļoti liela nozīme ir tieši zinātniskajai darbībai. proti cik universitātes personāls ir publicējis starptautiski atzītos žurnālos savus rakstus, cik pēc tam uz šiem rakstiem ir atsaucis citos rakstos, citējamība. Un līdz ar to šī zinātniskā darbība līdz ar to ļoti skaidri iedod arī vektoru bibliotekas attīstībai, kad, protams, izglītības darbs atbalsts studentiem piekļuvi informācijas resursiem, ko pasniedzēji ir ielikuši obligātās literatūras sarakstā, tas ir tāds, latviski sakot, business as usual, protams, šīs prasības slēg mainās, arī šis process digitalizējas, bet tas ir tāds ļoti maz pārmaiņām pakļauts process, bet zinātniskā darbība tur ir, manuprāt, bibliotekai ļoti interesanti izaicinājumi, īpaši attiecībā uz vēsturisko krājumu. Jo arī var sadalīt divās daļās. Viena vienādojuma puse būtu piekļuva aktuālajām starptautiskajām datubāzēm, kur ir visas jaunākās publikācijas, ko pētnieki un arī studenti, protams, var izmantot savā darbā. Bet tad ir šis nacionālais krājums, kas ir Misiņa bibliotēka, akadēmiskajā bibliotēkā, kas ir retumu krājumi, kur ir diezgan jāiespringst, lai šo specifisko krājumu padarītu pieejamu. Pieejamu pētniekam.
Nu redzi, ir jāzina ne tikai šie te pētnieciskie, tās pētnieciskās un bibliskās specifikas, bet direktoram tik ir arī šie te saimnieciskie uzdevumi. Būtībā, tev uzreiz nāk klāt. Es negribu turbūt trivializēt, ja tev jāzina, kā apkopēji jūtās bibliotēkā, bet tas tev var noteikti ir jāzina.
Protams,
bet,
jā.
Bet tev ir jāzina, kur naudu dabūt, kā attīstīt, kā inovēt, kam pateikt skaidru nē.
Tas ir lauks, ko es šobrīd mēģinu apzināt, un kas arī nav, protams, izdarāms pusotra mēneša laikā, jo universitāte ir milzīgs organizms. Tātad universitātē ir 3,5 tūkstoši darbinieku. Un struktūra vienības ir zinātniskais departaments, studiju departaments, un kas tik tur nav. Tās ir pamats struktūra vienības, bet, protams, ir biblioteka, ir muzejs, ir botāniskais dārs, katrs ar savām interesēm, katrs ar savu tādu, tādu maza valsts kopiju, es teiktu, Latvijas universitāte ir. Un tas ir, mans uzdevums šobrīd uztaustīt, kāda ir tā bibliotekas loma, it sevišķi, šajā zinātniskajā darbā. Kā mēs sadarbojamies, kā mēs dabojam kopīgu rezultātu ar zinātnes departamentu, ar starptautiskās sadarbības centru, tā kā tā ir tāda liela puzle, ko es šobrīd mēģinu galvā salikt kopā. Bet skaidrs, tajā ir arī saimnieciskā darbība, cerams pēc gada, tad, kad tiek pabeigta trešā jaunā akadēmiskā centra māja, rakstumāja. Tur, protams, būs vieta arī bibliotekai, ko mēs jau pamazām plānojam šo pārcelšanos uz jauno biblioteku rakstumājā, kā rezultātā darbu beigs, tagad no galvas nepateikšu, 3 vai 4 šobrīd nozaru bibliotekas, kas ir strādā pie fakultātēm, viņa esošajās ēkās. Tas ir Imantas 7. Līnija, kur mācās pedagogi un citu vietu. Un, protams, nāk klāt akadēmiskās bibliotekas ēka Rūpniecības ielā, tad ir divas tādas diezgan fantastiskas ēkas bibliotekas pārziņā. Viena atrodas Rūpniecības ielā, kur strādā akadēmiskā biblioteka, kas savulaik ir celta specifiski ar biedra Alfreda Rubika svētību un gādību kā partijas arhīva ēka. Tas gan nenozīmē, ka kvalitāte ir bijusi ļoti augsta būvniecības un pēc 50 gadiem šajā ēkai nav problēma. Problēmas, protams, kā jau visam padomju mantojumam ir. Tas pats ir ar lielo krātos ēku Lielvārdes ielā. Ja tu esi ievērojis, tur ir Lielvārdes netālu no Brīvības ielas krustojuma, tāda liela 13 stāvu milzīga sarkana ķieģeļa ēka, kas nedaudz tā kā dominē par visu to ainu, un tā ir bibliotekas krātuve, kur arī, protams, situācija.
Tas ir teikā, jā.
Tas ir teikā, jā. Un, protams, kad mēs ar zinām skaudību skatāmies uz, kaut vai to pašu Nacionālā bibliotēku, kurai ir fantastiski apstākļi krājuma glabāšanai, universitātes bibliotekai, diemžēl, tas nav, tas ir vēl viens virziens, uz ko strādāt.
Telpu un ēku fonds, tas ietilpst arī tavā kompetencē. Teikam.
Protams, tā ir dalīta kompetence, es jau nepieņem lēmumus par to, bet mans uzdevums ir virzīt, radīt idejas, ko tālāk jau piedāvāt universitātes vadībai, tad ko mēs varētu darīt. Un pierādīt īstenībā, kāda ir jēga no tā, ka bibliotekai vēl joprojām ir fizisks krājums, jo nedaudz ir tie stereotipi, ka digitalizācija ir visvarena un risina pilnīgi visas problēmas, kas īsti tā nav. Visu mēs nekad nenodigitalizēsim.
Bet, piemēram, ar ēku Rūpniecības ielā tu piemini Lielvārdes ielu, Misiņu biblioteku tu pieminēji šajā gadījumā, bet kā strādāt ar tiem fondiem materiāliem fiziskajiem materiāliem un nemateriālo īpašumu šajā gadījumā, kas tev ir jāizcilā. Ja? Piemēram, bibliotēka Rigensis. Jā. Vai nu, arī tā misiņa bibliotēka. Ja? Nu, tā jau nav atsevišķa māja, nu, tas ir jēdziens.
Tas ir nu, mūsdienīgi sakot zīmols arī savā ziņā. Bet, protams, tas arī ir ārkārtīgi vērtīgs nacionālais krājums un... Jā, tu uzdevi jautājumus, ko es īsti neatbildēju, kā atšķirās šīs divas bibliotekas. Tāda universitātes biblioteka ir faktiski tikpat veca kā pati universitāte, tātad dibināta 19. gadā, 1919. gadā, tātad, lai mēs saprastu, 105 gadi vēsturi ir šai bibliotekai, un, protams, tā ir tipiska universitātes biblioteka, viņa atbalsta universitātes, kā jūs teicu, mācību un pētniecības procesu. Akadēmiskās bibliotekas stāsts ir daudz, daudz interesantāks. Es pieņemu, ka kaut kad pavasarī kolēģi no bibliotekas ir bijuši šeit, jau radio studijā un stāstījuši, jo šī biblioteka šogad diezgan pamatoti uzskata, ka ir 500 gadu jubileja. Aizvalkot šo te stāstu līdz 1524. gadam, kad tika dibināta biblioteka Rigensis, tevis minētā, kas pēc tam dažādu aplinku ceļu rezultātā nonāca, kas padomju gados bija Latvijas zinātņu akadēmijas fundamentālā biblioteka, pēc tam reorganizācija rezultātā nonāca izglītības zinātnes ministrijas padotībā, pēc tam iepriekšējās krīzes laikā tika uzticēta Latvijas universitātei, kas radīja šo te paradoksālo situāciju, ka vienai universitātei ir divas neatkarīgas bibliotekas. Un līdz ar to šobrīd ir tas brīdis pienācis, kad ir diezgan likuma sakarīgais lēmums, pie kura bibliotekā kolēģi jau ir strādājuši īstenībā pāris gadus, kā šīs bibliotekas padarīt par vienu biblioteku. Bet rezultāts ir tāds, ka paradoksālā kārtā universitātes bibliotekai šobrīd universitātes biblioteka būs 4 reizes vecāka nekā pat universitāte.
Bet nu jaunais nodibinājums, jaunais konsolidētais organisms, nu kāds ir tas reorganizācijas mērķis tad, zem tādas streknas svītras?
Reorganizācijas mērķis vienmēr ir, tomēr, padarīt lietas efektīvākas, tāda no tīra menedžeriālā viedokļa, jo, protams, kaut kādi procesi nedaudz dublējās, ir iespējams cilvēku resursus izmantot efektīvāk, ir iespēja procesus padarīt viendabīgāks, savdabīgāks, draudzīgāks lietotājiem. Tā kā, nu, tas ir vairāk tāds vadības zinātnes jomai piekritīgs jautājums par to, kas ir reorganizācija, kāds ir mērķis. Es to redzu personīgi kā iespēju, savā ziņā izcelt itsevišķi akadēmiskās bibliotekas pusi nedaudz vairāk saulītē un vairāk integrēt tajos universitātē notiekošajos procesos, jo tu vaicāji, ko darīt ar šo krājumu. Tas, laikam, arī ir jautājums, kas mani nodarbina visvairāk, jo šobrīd faktiski par universitātes biblioteku tādu universitātes tādu DNS kodolu kļūst tieši misiņa un tieši biblioteka Rigensis, kas vēsturiski ir bijis cits bibliotekas DNS, un man ir jāiekausē šis DNS šobrīd universitātes bibliotekas DNS-ā, un kā nu gadījies, kā nē, šī biblioteka varbūt savus pozmi pēdējos pārdesmit gados, gribu vai ne, bet ir nedaudz zaudējusi, gan tās visādu peripētiju, visādu reorganizāciju rezultātā, gan arī tas, ka nu, fiziski tomēr tas nav tas klusais centrs, kur cilvēki īsti neaizstaigā, tas nav studentu ceļā, lielas krājuma daļas arī nav arī atrodams digitālā veidā, šobrīd tādā viņas nav kataloģizētas līdz galam, kas īstenībā ir problēma visās bibliotekās. Tas ir gan nacionālajai, vēl joprojām ir savas lakūnas, kas nav tādas ļoti redzamas gan universitātes, gan akadēmiskai bibliotekai. Līdz ar to tas veids, kā es to redzu, ir pirmkārt šo krājumu padarīt redzamāku. Tas mūsu asociācijā, jā, misiņi, tas ir kaut kas. Jā, un arī plašākai sabiedrībai, bet tam ir nepieciešams diezgan liels darbs, pirmkārt jau pie kataloģizācijas, lai šie ieraksti vispār ir atrodami, ka kaut kas tāds bibliotekā ir redzams, tad kaut kādu vērtīgāko krājumu daļu digitalizācija un visvairāk jau popularizācija, stāstīšana sabiedrībai par to, ko jūs varat atrast šajos krājumos. Jo misiņš nav jau tikai tas misiņu vēsturiski savāktais krājums. Tur ir milzīgs rokrakstu, manuskriptu krājums, kas nu, ļoti varbūt tādai plašākai sabiedrībai nav zināms. Un, protams, tur ir darbs arī kopā ar Nacionālo biblioteku, kas ir otrs lielais šāda veida krājuma glabātājs, jo nu, man laikās, ka sadarbībā vienmēr lietas var izdarīt vairāk, labāk un efektīvāk nekā darbojoties vienatnē. Un, ja mēs, itsevišķi, mēs runājam par ārvalstu pētniekiem, retumu krājums pilnīgi noteikti ir interesants arī Eiropas pētniekiem, jo mēs aizvien vairāk tomēr sev apzināmies, ka mūsu vēsture ir Eiropas vēsture, un līdz ar to par mūsu krājumiem, par to, kas ir pie mums atrodams, ir interese vācu pētniekiem, franču pētniekiem, tātad Eiropai kopumā. Un līdz ar to mums ir jāatrod labāki veidi, kā par to stāstīt, kas mums ir, lai pēc tam ģenerētu jau šo rezultātu.
Nu, tā arī nākamais
darbā
jautājums.
Darbā krājumu rodās šeit pētījumi.
Jo, nu, kā vienmēr jauna slota no sākuma slauka diezgan tīri, un tad ir realitāte.
Man šī pieeja, starp citu, nepatīk. Manā karjerā ir bijis tāds mirklis, kad mana priekšniece bija jūsu priekšniece, Una Klapkalna. Un viņi ir cilvēks, kas man iemācīja, ka jaunai slotai īstenībā no sākuma ir ļoti, ļoti piesardzīga un tā maigi pa virspusīti jāslauka.
Tā kā saprot, tā arheologa slotiņa.
Un tad, kad tu esi sapratis bildi, tad tu vari sākt slaucīt. Bet līdz tam vēl būs
bet tu
brīd.
Apzinies, kas tad tiks zaudēts tajā jaunajā, es nezinu, kā lai to pareizāk nosauc, divu kāpuru ķēžu simbiozē, kas tagad sajies kopā, kādas varbūt, kādi pļavas kukainīši neizdzīvos?
Es ceru, ka zaudēts pēc būtības netiks nekas vismaz ļoti būtisks. Es saprotu, cilvēciski vienmēr ir bailes, ka pārmaiņas tas ir kaut kas slikts. Es kaut kā vairāk sliecos uz optimistisko skatījumu, ka pārmaiņas vienmēr ir iespēja, nevis drauds. Un skaidrs, ka tās krājuma un kā jūs saku, DNS vienības misiņa un biblioteka rigensis, nu, tās ir tādas vērtības, ko mēs neesam tiesīgi vienkārši zaudēt un apdraudēt. Viņām ir jābūt, viņām ir jāveido bibliotekas kodola, mums viņš ir jāceļ gaismā, jāceļ viņa izmantojamība, bet nu, pateikt no manas puses, ka mēs tagad, nezinu, pusi no misiņiem izmetīsim atkritumu, kas te būtu augstākā mērā bezatbildīgi nu, pret nākamajām paudzēm īstenībā.
Un administratīvajā aparātā, piemēram?
Administratīvais, es domāju, vienmēr ir stipri neinteresants process, atskaitot tos, kas ir paši iesaistīti. Šajā skaitā cilvēki uztraucās, ka viņiem ir izmaiņas amata aprakstos, viņiem varbūt mainās padotības. Līdz tam mēs vēl līdz 15. oktobrim nenonāksim, bet tas manā plānā ir tāds otrais reorganizācijas vilnis. Šobrīd mēs mehāniski sastatam šīs bibliotekas ar visām struktūrvienībām, bet līdz nākamā gada sākumā mēs jau centīšos nonākt līdz tādam iekšējām zīmējumam, kā tā struktūra var strādāt efektīvāk.
Ar vienu tādu jēdzienisku tādu cilpu tu aizsniedzies 500 gadu vēstures, tagad tā gara acīm domāju, kā būtu, piemēram, pirms 500 gadiem, kāds izskatījās bibliotekas vadītājs, kas vispār tika bibliotekā, kam bija pieeja rakstiem, kam bija pieeja zināšanām. Un tad kā to kaut kādu vēsturisko, nu nevis sentimentu, bet tradīciju var saglabāt piemēram, šobrīd apvienojot šīs divas bibliotēkas digitālajā laikmetā?
Es droši vien neesmu labākais cilvēks, ar ko runāt par grāmatu un biblioteku vēsturi. Ir abās bibliotekās krietni labāki eksperti par mani šajā, bet, protams, sajūta ir tāda, nu, vieglas bijības pilna, jo tieši kā tu saki, tā ir 500 gadu vēsture, kas šobrīd ir uzticēta manās rokās. Es varu teikt, kad gan Misiņa kungs, gan veseli virkni ievērojamu biblioteku darba celmlauži ir mani priekšteči, un es eju viņu pēdās, līdz ar to ir nepieciešama, gan nepieciešama tāda, nu, mēras normas robežās pietāte pret to visu. Tajā pašā laikā es tomēr vairāk esmu pragmātiķis, un es cenšos neļauties sevi paralizēt šim te mantojumam, jo tas ir ļoti viegli izdarāms. Tajā brīdī, kad tu sāc attiekties ar pārāk lielu pietātu par šo mantojumu tradīcijām, tas tev sasien rokas un neļauj ieviest jaunas lietas. Līdz ar to es cenšos savā pieejā sabalansēt šo nepieciešamo pietātu, saprotot, ka salaust lietas vienmēr ir daudz vienkāršāk nekā pēc tam viņas restaurēt. Tā kā es cenšos viņas nesalaust, bet tajā pašā laikā pieiet
bez jautājumiem
bezkaislīgi, pragmātiski un mēģinot saprast, es visu laiku gan sev, gan arī saviem darbiniekiem aizvien vairāk šobrīd uzdod jautājumu, tad kāda ir pievienotā vērtība tam, ko mēs darām. Jo bibliotekas krājums pēc būtības jau ir pasīvs, jebkurš krājums, tajā brīdī, kad ar viņu nestrādā. Tā var būt absolūti vēsturiski unikāla nenovērtējuma vērtība, vai mēs runājam par biblioteku rigensis vai par misiņu krājumu, bet no šī krājuma nav jēgas, ja viņš stāv neizmantots. Tad tas ir vienkārši stāv krātuvē un neviens par to nezin, neviens nekas ar to nenotiek, viņš nerada jaunas lietas. Līdz ar to mans jautājums jebkurai lietai, ko es ķeros klāt, ir, kāda būs pievienotā vērtība no tā, ko mēs darām, ko mēs varam izžmiekt no šīta krājuma, lai viņš strādā, lai viņš nes vērtību sabiedrībai.
Atgriezīsimies pie Maciņa tagad. Jā, nu statisks fonds, jā, statisks krājums, bet kā nodrošināt fondu glabāšanas nosacījumus, investīcijas šajā gadījumā ejot līdz laikam?
Jautājums, protams, ir universitātes vadības pusē, augstākā izglītībā vispār notiek un zinātniskās politikas jomā nepārtrauktas reformas pēdējos dažos gados, tātad ir augstskola konsolidācija, ir jaunais augstskola likums, ir pārēja uz institucionālo finansējumu modelu augstākajā izglītībā, kas kaut kādā veidā netieši, protams, skar arī biblioteku kā vienu no universitātes struktūru vienībām. Šī ir lieta, ko man vēl ir jāiemācās. Es pamazām apstaigāju visus, latviski sakot, stakeholderus iekšēji universitātē, lai saprastu, kādas ir manevri iespējas, apzinoties to, ka finansējuma iespējas nekad nav un nebūs tā kā bezgalīgas un bezlimita, un mēģinu uztaustīt to savu stāstu, kā arī cilvēkiem. Un tā ir lieta, pie kā es pieredzu ministrijā, protams, ka man ir cilvēkiem, kas varbūt ļoti maz saprot no tās lietas, kā viņiem dažos teikumos kodolīgi pastāstīt, kāpēc mums vajag jaunu krātuvi un ko tu personīgi no tā iegūsi. Jo skaidrs, mēs bibliotekāri zinām, kāpēc mums vajag modernu krātuvi, piemēram, bet man ir jāspēja paskaidrot universitātes vadībai tiem cilvēkiem, kas dala naudu, kāds viņiem būs ieguvums, vai viņi ar to iegūs tajos pašos starptautiskajos reitingos, piemēram. Un man šī te saikne ir jāmāk tas stāsts uzbūvēt un viņiem tā teikt nopārdot
ideju.
Tas nav nekas unikāls.
Investīcija piesaistīšana ir pārdošana būtībā. Bet par vēl vienu materiālu, par vēl vienu valūtu, tātad zināšanas un zināšanu godkāre zināt. Es atceros, ka es mācījos universitātē, man bija pasniedzēja teica, Gustav, jūs esat slinks, bet jūs esat ļoti, jums vajag rakstīt, jā, ja es redzu, ka jums jau, un tad tas pasniedzēja, no visām pusēm mani motivēja rakstīt, un tad galējā motivācija bija iekļaušana zinātnisko rakstu izdevumā, piemēram, jā, un tad, kad tu redzi savu vārdu, savu eseju vai kursa darbu nodrukātu ar Latvijas universitātes regālijām virsū kādā zinātnes žurnālā, es pat varētu atzīties, tad ir tā godkāra klāt. Tu savā redzējumā, ko tu sniedzi konkursā, tu arī esi rakstījis tieši par šo te biblioteku kā veicinātājs. Veicinātājs studentam, studējošiem un pētniekam turpināt darīt un turpināt pētīt. Nu, tev no direktora puses, kā tas notiktu?
Tas, protams, nav tikai mans darbs. Tā ir cieša sadarbība gan ar izglītības departamentu universitātes iekšēnā, gan ar zinātnes Jo skaidrs cilvēks ir slinka būtne. Un, ja ir tāda iespēja, vienmēr izvēlās iet vieglākās pretestības ceļu. Un vieglākais pretestības ceļš arī droši vien studiju procesā ir paskatīties, kas ir studiju programmā ieliks obligātās literatūras sarakstā, iziet tam visam cauri un visu lietu darīt čeksītas diplomas kabatā. Un šo te studentu un arī pētnieku zināt kāri un šo te ambīciju sasniegt kaut ko vairāk, tas, protams, primāri nav bibliotekas uzdevums, tas ir visas universitātes kopīgs uzdevums, un bibliotekai ir jābūt tajā brīdī spējīgai tiem godkārīgajiem un tiem centīgajiem iedot to, ko viņiem vajag un parādīt. Bet mums vēl ir tas. Mums vēl ir tas. Bet vai jūs esat paskatījies šajā plauktā? Mums vēl ir šāda lieliska lieta. Tā kā arī savā ziņā tā ir pārdošana. Nevis par to, ka paprasīja reku grāmatiņu ņem.
Uldi, paldies. Paldies un veiksmi.
Paldies, veiksmi noderēs.
Jaunajā amatā un, kā saka, lai fondi un krājumi drošībā. Nu, pats sarunājāmies ar Uldi Zariņu, Latvijas Universitātes bibliotekas jauno direktoru.